Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23 апрель шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Жогорку сотто саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароо 30 апрелге, Ал эми Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун ишин кароо 3 майга жылды.
Ишке катышып аткан прокурор 18 том иш менен таанышым керек, мен иш менен тааныша элекмин, мага убакыт бергиле деген өтүнүчүн суранды. Ага адвокаттар каршы чыкты.
Ал эми кыргыз өкмөтү акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү макамын жогорулатуу жолдорун издеп жатат.
2018 жылы региондордо өнүктүрүү жылы болду. Мына ошол маселени карап атканда өзгөчө ушул жергиликтүү бийликте акимдердин укуктары жетишсиз, мүмкүнчүлүктөрү жок деген маселе көтөрүлгөн.
Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Орусия президенти Владимир Путин жолугушат. Ал эми Түштүк Кореянын президенти Борбор Азияны кыдырды, бирок Кыргызстан менен Тажикстанга келген жок. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы, кадырмандуу угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Жогорку соттун коллегиясы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун сотун 3 майга, Мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун ишин кароону 30 апрелге жылдырды. Текебаев менен Чотоновдун соттук териштирүүсүнүн кийинки калтырылышына прокурордун материалдар менен тааныша электигин айтып, аны карап чыгууга уруксат сураганы, убакыт сураганы да себеп болду. Ал эми Жапаровдун ишинин жылдырылышына анын адвокаттарынын Алипес Кемелбеков башында турган соттук коллегиянын судьяларына ишеним көрсөтпөгөнү негиз берди.
Өкүмдү күнөөлүү деп, күнөөсүз адамды күнөөлүү деп туруп, ошол убакта бийликтин заказын аткарган. Ошондуктан бул соттук отурумду алып барууга эч кандай моралдык дагы укугу жок жана бизге ишенүүчүлүккө толук негиз берет
деп билдирген соттук териштирүү маалында Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов саясатчылар Текебаев менен Чотонов орус ишкерлеринен пара алган деген айып менен 8 жылдан түрмөгө кесилишкен. Жапаров 2013 жылы кара колдоо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде былтыр 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда абакка түшкөн 3 саясатчы тең өздөрүнө каршы кылмыш ишинин саясий өңүтү бар экенин айтып келишет. Текебаев менен Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдай негизинде Жапаровдуку жаңы күчүнө кирген кодекс жана мыйзамдардын алкагында кайра каралмай болгон. Ал ортодо соттук отурумдарга байланыштуу Текебаев жетектеген Ата Мекен жана Жапаров лидерлик кылган Мекенчил партияларынын тарапкерлери бүгүн Бишкектеги жогорку сот имаратынын алдына митингге чыгышып, бийликке бир нече талап коюшту. Алардын ичинде жаңы кабыл алынган кодекстер менен мыйзамдарга байланыштуу түрмөдөгү саясатчылардын ишин кайра кароого шарт түзүү, экс президент Алмазбек Атамбаевди, мурдагы башкы прокурорду жана мурдагы коопсуздук комитетинин төрагасын камоо тууралуу да талаптар бар.
Убагында Атамбаев өздөрүнүн саясат чечими менен ошолорду камап салышкан. Ошол үчүн айтып кетейин, Атамбаев камалсын, Сегизбаев камалсын, Жолдубаева камалсын
деп билдирди митингге катышкан саясий туткундарды бошотуу комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев. Бишкектеги митингде айтылган сөздөргө мурдагы президенттик командасы жооп бере элек, бирок бир нече күн мурда КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Атамбаев камоо тууралуу тапшырма берген эмес, укук коргоо органдарынын жетекчилери мыйзам чегинде гана иштөөгө чакырган деп билдирген. Баткендин Ак Сай айылында жашаган 9 жаштагы окуучуну Тажикстанга алып кеткен Ворух анклавынын тургуну кармалып тергөө амалдары жүрүп жатат. Аны Тажикстандын милициясы кармагандан азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Аскарбек Ашыралиев билдирди.
Кызматкерлер менен чек ара кызматкерлер чогуу барып ошол баланы бизге өткөрүп беришкен. Ак Сай аймагында абал туруктуу. Биздин ошол өткөндөгү келишим боюнча бирге патрулдук жөө патрул жана автопатрулдар азыркы мезилге чейин үзүлгөн жок
деп билдирди Ашыралиев. 21 апрелде Тажикстандын Жараны Ак Сай айылында жашаган 2-класстын окуучусун алып кетип, жарым саат аралыгында баланы кайра милиция кызматкерлери алып келгенин жергиликтүү тургундар кабарлашкан. Буга байланыштуу эл чогулуп, Ак Сайдан Тажикстандын Ворух анклавына өткөн Исфара Ворух жолу жабылган. Окуучу учурда облустук ооруканада. Тажикстандын Тожикон айылынын башчысы Гафуржон Жураев болсо, Ак Сайлыктар жолду бууп, тажик номерлери бар бир нече машиненин айнегин сындырганын азаттыктын тажик кызматына кабарлады. Шри-Ланкада 310 ашык кишинин өмүрүн алган жекшембедеги удаалаш жардыруларга Ислам мамлекети террордуктоо жоопкерчилик алды. Аталган экстремисттик топко таандык Амак жаңылыктар агенттиги Шри-Ланкадагы христиандарды жана коалицияга кирген өлкөлөрдүн жарандарын бута калган чабуулдарды ИИМ-тоонун согушкерлери уюштурганын 23-апрелде жазды. Өлкө бийлиги бул кол салуулар боюнча улуттук таухид жамааты деп аталган жергиликтүү исламчыл экстремисттик топту айыптап, аларга чет өлкөлүк террорчул топтор да көмөктөшкөнүн ишара кылган эле. 21-апрелде христиандар Пасха майрамын белгилеп жаткан учурда Шри-Ланканын баш калаасы Коломбодо жана анын тегерегиндеги шаарчалардагы чиркөө жана мейманканалар сыяктуу бир катар мекемелердин жанында катар-катары менен 9 ачык кол жардыруу болгон. Бул кол салуулардан 500 ашык киши жаракат алышты. 23-апрелде шри-ланкалыктар курмандыктарды эскерип 3 мүнөткө аза күтүштү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 9-июнда өтө турган чукул президенттик шайлоого талапкер катары расмий түрдө каттоодон өттү. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирип, Токаев бүгүн казак тилинен сынакка катышаарын жарыялады. Андан бир аз мурда эле бийликтеги Нур Отан партиясы Касым Жомарт Токаевдин президенттикке талапкерлигин бир добуштан колдогон болчу. Нур Султан шаарында бүгүн өткөн курултайда партиянын төрагасы Нурсултан Назарбаев Токаевди тажрыйбалуу саясатчы деп мактаган.
Много лет под совместной работой.
Көп жыл чогуу иштеп билген адам катары аны өлкөбүздөгү эң жогорку ушул кызматка татыктуу адам деп эсептейм. Касым Жомарт Токаев эгемендиктин алгачкы күндөрүнөн тарта мени менен абдан жоопкерчиликтүү жерлерде иштеди.
Деп билдирген Нурсултан Назарбаев, Казакстанда президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараяны 28-апрелде аяктап, аларды каттоо 11-майда жыйынтыктылат. Ал эми Өзбекстандын юстиция министрлиги билдиргендей, президент Шавкат Мирзиёевдин чечими менен 2019-жылдын 1-сентябрынан тарта эркектер менен аялдардын никеге туруучу курагы теңелбей болду. Буга чейин Өзбекстанда жигиттерге 18 жашында үйлөнүүгө, кыздарга 17 жаштан тартып турмушка чыгууга расмий уруксат берилчү. Эми жаңы чечимге ылайык кыздардын никеге туруучу курагы да 18 жашка көтөрүлдү. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, бул демилге алгач 2018-жылдын ноябрь айында Өзбекстандын аялдар комитети тарабынан көтөрүлгөн. Ал комитет эрте турмуш куруунун кесепеттерин жүйө келтирип, кыздардын никеге туруу курагын жогорулатууну сунуш кылган эле. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 23-25 апрелде туруксуз аба ырайы сакталып турат. 24-25 апрелде көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16. 24-апрелде Бишкек шаарында мезгили менен жаан жаайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 8-10, күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн жогорку сотто Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин, мурдагы министр Дүйшөн Чотоновтун жана саясатчы Садыр Жапаровтун ишин кароо башталды. Ушул эле күнү алардын тарапкерлери Бишкектеги эски аянтта митинг өткөрүп, камактагы саясатчылардын бошотулушун талап кылды. Кийин маалым болгондой, Садыр Жапаровдун ишин кароо 30-апрелге, ал эми Текебаев менен Чотоновдун ишин кароо 3-майга жылды. Саясатчылардын сот ишине жана аларды колдогон митингге кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да барып келди.
Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин иши жогорку сотто каралды. Анда мамлекеттик айыптоочу тарап Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун иштери менен толук тааныша электигин айтып, сот процессин башка күнгө жылдырууну өтүндү. Мамлекеттик айыптоочу тарап аны мындайча түшүндүрдү.
Урматтуу соттук коллегия, бул иш өтө көлөмдүү болгондуктан жана 18 томдон турулгандыктан аталган ишти тактап айтканда Чотонов менен Текебаевдин ишин башка күнгө жылдырып берүүнү суранам.
Соттук коллегия прокурорлордун өтүнүчүн канааттандырып, сотту 3-майга жылдырды. Ал эми Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары жана жактоочу мамлекеттик айыптоочу тараптын мындай өтүнүчүнүн сындап жатышат. Алар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карап боюнча буга чейин 2 ай мурун эле сотко кабар берилгенин жана прокурорлорго дагы иштин таанышууга жетиштүү убакыт болгонун айтып жатышат. Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Тимур Султанов бүгүнкү сотко отурум боюнча буларды айтты.
Бирок биз ага макул болгон эмеспиз. Себеп дегенде биз февраль айында гана өзүбүздүн өтүнүчүбүздү жаңы жагдайлар боюнча ишти кайра кароодон жөнөткөнбүз. Биз ойлойбуз, ушул 2 айдын ичинде алардын көп убакыты бар болгон болчу өзүнүн позициясын билдирүүгө. Ал биздин ходатайство боюнча, биздин өтүнүч боюнча жаңы жагдайлар чыныгы барбы же жокпу, өзүнүн позициясын билдирүүгө толук мүмкүн бар болчу.
Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары, Садыр Жапаровдун дагы тарапташтары буга чейин эле 23 апрелде эки саясатчынын жана Дүйшөнкул Чотоновдун дагы иши жогорку сотто караларын бул күнү алар жогорку соттун имаратынын алдында чоң митинг өткөрүшөрүн убадалап келишкен. Бүгүн жогорку соттун алдында тарапташтары чогулуп саясатчылардын бир топ чакырыктарды айтып турушту. Алар камактагы 3 саясатчыны тезинен бошотууну, сот адилеттигин орнотууну бийликтен талап кылышты. Алардын ичинде Эмилбек Каптагаев дагы бар. Ал ушул Садыр Жапаровдун ишинде айыпталуучу катары соттон өткөн. Саясатчы Эмилбек Каптагаев бул камакта жаткан саясатчылардын иши тууралуу эл алдына чыгып төмөнкүлөрдү сүйлөдү.
Бүгүн биз сөз кылып, ушул жерде талап кылып аткан Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаровдор доомат менен, жалоо менен Атамбаевдин бийлигинин эки жүздүүлүгү, анткорлугу менен камалганын элдин баары билет. Бирок ошону билип туруп, бүгүн дагы сот акыйкаттыгы болбой, актабай, ошо актоого даабай турганы бул жаман көрүнүш.
Ал эми Садыр Жапаровдун ишинин жылышынын себеби катары анын жактоочулары соттук коллегияга ишеним көрсөтпөгөнү болду. Соттук коллегияга ишеним көрсөтпөй, анан кийинки жаңы түзүлчү соттук коллегия түзүлчөк, алар иш менен таанышып чыкчакты. 30 апрелге чейин иш жылдырылды. Көбүнчө ушул митингке келгендердин көбү учурдагы бийликти дагы ушул айыптап жатышты. Алар ушунча убакыт саясатчылар түрмөдө кармап жатат, аларды тезирээк бошотуу талаптарында келтиришти. Анан саясий туткундарды бошотуу комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана ошол учурдагы негизги күч органдардын башында турган адамдардын жоопкерчиликке тартылуусун дагы талап кылды.
Убагында Атамбаев саясат кугунтукту өздөрүнүн саясат чечими менен ушуларды камап салышкан. Бүгүнкү күндө юридический норма жок берди. Саясат бүгүнкү да Сооронбай Жээнбеков саясат чечими менен чыгарыш керек буларды. Саясат чечими менен реабилитация кылып бериш керек. Саясат чечими менен элге айтып бериш керек. Экинчи мындай куугунтук болбойт. Экинчи буга бийлик барбайт деп туруп. Ошон үчүн айтып кетейин. Атамбаев камалсын. Сегизбаев камалсын. Жолдубаева камалсын.
Негизинен ушул жогорку соттун имаратынын алдында болгон митингде ушундай өңдүү чакырыктар көп айтылды. Анан жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев бийликти деги эле учурдагы сот системасын эртерээк реформалоо керектигин айтып өттү.
Кыргызстан азыр радикалдуу реформалоо керек. Буга окшогон соттордон жетөө камалды өтпөйбүзбү? 99% соттору жаңылаш керек азыр Кыргызстанда. Урматтуу мекендештер, мына кече Украинада шайлоо өттү. Украинага бир чети кубансак, бир чети ичим күйдү. Караңызчы, бизде кандай шайлоо болбосун, соттордон дошкек десе бизде стабилдүүлүк болгон жок дейт. Эмне Украинада стабилдүүлүк болдубу? Ошондой шартта, өлкө согушуп аткан шартта, эли кыйналып, башка мамлекеттер кол салып аткан шартта Украинанын саясий элитасы, жетекчилиги адилеттүүлүктү орнотту.
Ошентип Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши 3-чү майда жана саясатчы Мекенчил партиясынын төрагасы Садыр Жапаровдун иши 30 апрелде каралмай болду.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин, мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун жана саясатчы Садыр Жапаровдун иштери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү, макамын жогорулатуу жолдорун издеп жатат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 23 апрелде жогорку кеңеште конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде бул жаатта мыйзам долбоору даярдалганын билдирди. Кыргызстанда бир канча жылдан бери эле административдик аймактык реформа жүрбөй, райондорду ирлештирүү, өкмөттүн аймактардагы өкүлчүлүктөрүн жоюу ишке ашпай келет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Нурбек Молдокадыров нарындагы эң жакыр делген Акталаа районунун акими болуп иштеп жатканына бир жылдан ашты. Анын пикиринде ушул тушта акимдер көп маселени чече албайт.
Полномочия жетип атпайбы? Кызмат алайын десең, кээде сунуш берсең, министрликтер аны сунушту кабыл албайт. Ар кандай доводтор берет, дагы керек болсо жооп бербей коет. Мисалы, Акталаа районунун акими 20,000 сом менде фондум бар, эми 20,000 сом белесетиңиз, каяка жетишебиз? Жеке оюм ушу абсолюттук полномочиянын кереги жок бизге. Баланс болуш керек, противовес болуш керек. Анан ошол эле акимдер мисалы булар идеальный адамдар эмес акимдер дагы. Полномочия алгандан кийин ошонун дагы артында дагы чоң жоопкерчилик бар да. Полномочияны берип койсо мен бүт баарын өркүндөтүп өсүрүп салам деп сөздөн дагы алыс болуш керек. Финансовый подкрепление керек да. Анан полномочияны берип койгондон кайра акчасы жок болсо ал полномочияны деле мындай эффективдүүлүгүн деп калышы мүмкүн да.
Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламент акимдер тууралуу административдик аймактык реформанын алкагында сөз кылды. Жаңы даярдалган мыйзам долбоорлордо райондук администрациянын башчыларынын ыйгарым укуктары кеңейип, макамы жогорулайт деп ишендирди. Бул чаралар аймактарды өнүктүрүү үчүн зарыл деп чечмеледи.
2018 жылы региондорду өнүктүрүү жылы болду. Мына ошол маселени карап атканда өзгөчө ушул жергиликтүү бийликте акимдердин укуктары жетишсиз, мүмкүнчүлүктөрү жок деген маселе көтөрүлгөн. Ошонун максатта президенттин көзөмөлүндө ушул мыйзам долбоорлору силерге проектиси жогорку кеңешке түштү. Өкмөт бул мыйзамды аягына чейин чыгаруу үчүн депутаттар менен бирдикте конструктивдүү иш алып барууга даяр. Райондордун өнүгүшү үчүн акимдердин жоопкерчилигин күчөтүп жана алардын ишмердигин баалоо боюнча комплекстүү системаны иштеп чыгып.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Табалды Тилеевдин маалымдашынча, жалпысынан 5 мыйзам өзгөрүп жатат.
Тилекке каршы айыл өкмөттөрүнүн деңгээли өтө төмөн. Дотациядан чыгуу маселелери, ошо экономикалык жана социалдык маселелерди чече албаган негизинде өкмөт ушундай жолдорго барып атат. Акимдерге байланыштуу түздөн түз 5 мыйзамды өзгөртүү боюнча коомдуу угуп өткөн. Эми бул жерде көп конституцияга каршы келген нормалар бар, мыйзамга каршы бар, парламентке келгенде талкууланат.
Кыргызстанда райондордун санын кыйла кыскартып, өкмөттүн облустагы өкүлчүлүктөрүн жоюу демилгеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев өкмөт башчыны аймактык административдик реформа жүргүзө албай жатат деп сынга алды.
Райондорду ирилештириш керек. Акимдер түз премьер-министр менен иштеш керек. Облустук деңгээл өзү конституцияда каралган эмес, мыйзамдарда да каралган эмес. Премьер-министр өзүнүн эмеси менен эле жоюп койсо болот азыр облустук деңгээлде. Өзүнүн өкүлүн жоюп салса болот. Айыл өкмөттөрдү ирилештириш керек, бирок ага бара албай жатат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев губернатор институтун жоюу демилгесин колдойт. Аны менен катар облус мекемелеринин баары жоюлушу керек деп эсептейт.
Лакин элге жакыныраак да ал райондун администрацияны калтырса болот, бирок областтык структураны тезирээк жоюш керек да, себеби ал жакта же бюджети жок, же элге жакын эмес. Айрым губернаторлор өздөрү деле айтаттым, эмнеге отурганыбызды өзүбүз деле түшүнбөйбүз депчи. Областтагы структуралардын баарын жоюш керек. Алар ашыкпаштан бири бирин кайталаган, каражатты жөн эле бюджеттен жеп эле пайда батасы жок структурада негизи.
Кыргызстанда 7 облус, 40 район бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык, президенттин, премьер министрдин ыйгарым укуктары кеңейген жана акимдерди дайындоо, кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Ага чейин район жетекчилерин айылдык кеңештин депутаттары шайлап келген жана ал ызы чуу менен коштолгон учурлар дагы катталган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку соттун коллегиясы Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун сотун 3-майга, Мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун ишин кароону 30 апрелге жылдырды. Баткендин Аксай айылында жашаган 9 жаштагы окуучуну Тажикстанга алып кеткен Ворух анклавынын тургуну кармалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары өлкө лидери Ким Чен Ын жакынкы күндөрү Орусияга барып, президент Владимир Путин менен жолуга турганын ырасташты. Шри-Ланкада 310'дон ашык кишинин өмүрүн алган жекшембидеги удаалаш жардырууларга ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 9 июнда өтө турган чукул президенттик шайлоого талапкер катары расмий түрдө каттоодон өттү. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Түндүк Корея Ким Чен Ын менен Орусия президенти Владимир Путин жолугуша турганын ырастады. Бирок эки жетекчи качан жана кай жерде жолугушары расмий айтылган жок. Буга чейин Түндүк Кореянын башчысы Орусияга сапар менен келе турганын Кремль жарыялаган. Мындай билдирүүлөр АКШ Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу боюнча макулдашууга жетишүүгө умтулуп жаткан маалга дал келди. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Орусия президенти Владимир Путин Ким Чен Ын менен жолугушуу үчүн чакыруу жибергенин Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы 23 апрелде маалымдады. Бирок кабарда сапар кайсы маалга белгиленгени, кай жерде өтөрү айтылган жок.
Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жакында Путиндин чакыруусу менен Орусияга барат. Сапардын жүрүшүндө эки мамлекеттин лидерлери сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.
Буга чейин Кремль Ким Чен Ын Орусияга апрелдин экинчи жарымында келүүнү максат кылып жатканын билдирген. Путин 26-27 апрелде Бээжиндеги ондогон мамлекет жетекчилеринин башын бириктирген бир алкак бир жол экономикалык форумуна барууга тийиш. Айрым маалымат каражаттары Путин менен Ким ушуга тушташ ыраакы чыгышта Түндүк Кореянын чек арасына жакын Владивосток шаарында жолугуша турганын божомолдошууда. Эки өлкөнүн саммит тууралуу билдирүүлөрү АКШ Корея жарым аралындагы чыңалууну токтотуу максатында Пхеньяндын өзөктүк программасы боюнча макулдашуу түзүүгө аракеттенген учурга туш келди. Трамп менен Ким Чен Ындын буга чейинки эки жолугушуусунда тараптар келишимге жетише алган эмес. Февралдын этегинде Ханойдо Ким Чен Ын менен болгон экинчи жолугушууда Трамп саммитти чукул токтотуп, биргелешкен билдирүү жасоодон баш тарткан. Кийинчерээк Вашингтон Пхеньянды үчүнчү саммитке чакырып, бирок Түндүк Корея мамлекеттик катчы Майк Помпеону сүйлөшүүлөрдөн четтетүүнү талап кылды. Анткени менен Помпео бул талапка карабай сүйлөшүүлөргө катышаарын айтууда.
Эч нерсе өзгөргөн жок. Биз ишти жана сүйлөшүүлөрдү улантып жатабыз. Мен дале сүйлөшүү тобуна жооптумун. Көрүнүп тургандай, президент Трамп жалпы иш аракеттерди көзөмөлдөп турат. Бирок топту мен жетектейм.
Быйыл мартта Кошмо Штаттар Түндүк Кореяга анын өзөктүк программасы үчүн жаңы санкция киргизген. Өткөн жумада Түндүк Кореянын маалымат каражаттары армия күчтүү дүрмөттүү тактикалык башкаруудагы куралын сынаганын, бул иш чара лидер Ким Чен Ындын жетекчилигинде жүзөгө ашканын кабарлашты. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ал эми Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин 16 апрелден 23 апрелге чейин мамлекеттик сапар менен Борбор Азияны кыдырды. Бирок Кыргызстан менен Тажикстанды кыйга өтүп, калган үч өлкөдө миллиарддаган долларлык келишимдерге кол койду. Кесиптешим Али Токтокунов ал келишимдерге көз жүгүрттү жана Кыргыз Корей мамилесине да токтолду.
Корей президенти адегенде Түркмөнстанга барды. Балкан облусундагы эки өлкө биргелешип ачкан Киянлы газа химиялык заводтун иши менен таанышты. Өткөн жылдын октябрында бүткөрүлгөн бул долбоорго 3 миллиард долларга жакын инвестиция салынганын Мун Чжэ Ин белгиледи. Эки өлкөнүн мамилесин бекемдеген 26 документке кол коюлганын расмий Ашхабад билдирди. Андан соң Корея президенти Ташкентке келди. Анда Өзбекстандын президенти менен өзгөчө стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация кабыл алышты. Эки мамлекеттин ишкерлеринин форумунда 12 миллиард долларлык келишимдерге кол коюлганы расмий жарыяланды. Ал келишимдер энергетика, машине куруу, электротехника, текстиль, жеңил өнөр жай, маалымат байланыш технологиялары жана санарип медицина тармактарын камтыйт. Бизнес форум Астанада дагы өттү. Машине куруу, медицина, инфраструктура жана башка тармактарда жалпысынан 3 миллиард 200 миллион долларлык келишимдерге жетишиптир. Эки өлкөнүн расмийлери биргелешип тараткан билдирүүдөн сүйлөшүүлөрдө экономикалык, инновациялык долбоорлорго өзгөчө басым жасалганын байкоого болот. Анын ичинде Түштүк Корея, Санарип Казакстан 2018-2022 программасына катышууга кызыктарлыгын, экономиканын баардык тармагын санариптештирүү тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экенин билдирген. Төртүнчү өндүрүштүк революция, жогорку технологиялар жагында кызматташуу, анын ичинде Түштүк Кореяда алгач ишке кирген мобилдик байланыштын жаңы мууну 5G системасын колдонуу маселелери дагы сөз болгон. Өзбекстандагы, Казакстандагы эгемендик жылдары Түштүк Кореядан 7 миллиарддан доллар инвестиция тартканын белгилешти. Казак-Корей соода алакасы өткөн жылы 2 миллиард 200 миллион долларга жеткени расмий билдирилди. Ал эми Кыргызстан менен Түштүк Кореянын соода алакасы 2017 жылы 47 миллион долларга чыгып барса, өткөн жылы тескерисинче 28 миллион долларга түшүп кетиптир. Түштүк Корея ички дүң жыйымынын көлөмү боюнча Орусиядан алдыда дүйнөдө 11-чи турган Азиядагы бакуват мамлекет. Бул өлкөнүн Ханьян университетинин эл аралык мамилелер боюнча магистратурасын бүтүп келген Нурсултан Алтыбаевден Мун Джейндин эң жогорку даражадагы сапары кандайча коңшу өлкөлөргө гана багытталганынын сырын сурадык.
Азыр Түштүк Кореянын өкмөтүнүн бир проекти бар, жанагы Новая Северная экономическая политика деген. Ушул аркылуу булар кургактыкка чыгууну максат кылып жүрүшөт. Ошол кургактыктын дагы арасында именно Орто Азиядан Казакстан менен Өзбекстан, Түркмөнстанды негизги экономикалык партнер катары эсептешет. Себеп дегенде Түркмөнстанда дүйнөдө 4-нчү орунда турган газдын запасы бар эмеспи? Булар ошол себептен Түркмөнстанга эң негизги саясатты колдонуп атышат. Бирок Түркмөнстан менен Кореянын экономикалык мамилеси азыр Өзбекстан, Казакстанга салыштырмалуу жакшы эмес. Түркмөнстанда деле Корея ишканалары Кундайдан башка аз. А бирок Өзбекстанды салыштыра турган болсок, Өзбекстанда азыр ошо өзүңүз билгендей 600дөн ашык Корей компаниялары иш кылат экен да. Анын бирден бир эле себеби Өзбекстандын өкмөтү бизге кирип иштегилер да бизден чет өлкөгө экспорт кылыйлар эле деген ачык саясатты колдонот да. Кечээ эле акыркы президент келип кеткенден кийин Самаркандта мындай компаниясы дагы бир завод куруп фундаментин баштап кетишпедиби? Мунун баардыгы азыр Өзбекстан менен Кореянын алакасы аябай чоң дегенди билдирет. Экинчи себеби бул Өзбекстанда учурда 200 000дан ашуун Корей жарандары жашайт. 40-50 жыл мурун көчүп келген Корей жарандары.
Этникалык корейлер. Деп биздин суроолорубузга жооп берди Түштүк Кореянын Ханьян университетинин эл аралык мамилелер боюнча магистранты Нурсултан Алтыбаев. Алиман менен мен Али Токтокунов маектештим.
Бишкекте дүйнөлүк китеп күнү белгиленди. Улуттук китепканада китеп адамзаттын рух азыгы аттуу көргөзмө ачылып, ал белгилүү акындардын поэзия кечеси менен коштолду. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз десе көздөн жашым кылгырап, кыргыз десе жаным жыргайт.
Акын Тынчтыкбек Нурманбетов дүйнөлүк китеп күнүнө карата өтүп жаткан иш чарада китеп адамзаттын эң маанилүү табылгасы экенин айтып, кыргыз десе аттуу ырын окуп берди.
Кыргыз десе кылым жашайм карыбай, кыргыз десе эт соолубай.
Деген менен жергиликтүү серепчилер Кыргызстанда жылдан жылга китеп окугандар азайып баратканын айтып келишет. Көп жылдар бою китеп өндүрүшүндө иштеп келген эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында, илгери совет мезгилинде кыргыз тилдүү китептер эң аз дегенде 4000 нуска менен басылып турган.
Азыр деген 6 миллион, 4 миллион болгондон кийин демек андан көп болуш керек да, бирок поэтикалык жыйынтыктар азыр 5 нуска менен чыгат. Эсептеп көр анан канчадан чыгар экен. Прозалык чыгармалар дагы ошондой эле. А балдар китептери илгери жакшы болчу, 100 000 чейин чыкчу тиражы. Балдарга канча болсо дагы канааттандырчу да. Эч болбосо 1 200 000, 1 000 000 тегерегинде балдар бар да, окуучу балдар. Ошол 100 чыккандар деле 100 эмеге 10 балага бирден китеп жетчү да.
Абакиров мындан сырткары китеп окуган коом акыры барып жер үстүнөн жексен болоорун кыстарып, бирок окурмандар азайып баратканын сөз кылууда аларга азыркы жазуучулар кандай деңгээлдеги чыгармаларды, басмаканалар кандай сапаттагы китептерди сунуштап жатканын да эске алуу зарылдыгын кошумчалады. Жаш муун өкүлү Жаңыл Курманбекова болсо тең туштарынын китепке болгон мамилеси тууралуу мындайча кеп салды.
Азыр көнчө телефон аркылуу эле көп эме кылат да, бирок телефондон анча ала албайсың. Ошол китептен гана ошончолук көп нерсени ала аласың да. Мындай ичине батып дүйнөсүнө кирип анан кайра чыксаң өзүнчө бир ааламда жүрүп кайра келгендей эле болосуң да. Бирок жаштар көбү кызыкпаганы бул мен үчүн аябай эле өкүндүрөт да. Негизи мен өзүмдүн жакындарым, группалаштарым, классташтарым көнчөсү китепке көп кызыгышпайт. Алар көнчө ошо интернет аркылуу эле көп эме кылышат да. Мындай көп китеп окугандарын көп көргөн жокмун.
Жаңылдын мындай пикирин Бишкек шаарындагы бирден бир кыргыз китеп борбору нуска дүкөнүнүн жетекчиси Анаркан Садыкулова баш көңүттөн карайт. Анын айтымында учурда аталган дүкөндө миңге чукул аргандай аталыштагы түрдүү китептер бар. Адис бул сан совет өкмөтү мезгилинен бир нече эсе көп экенин айтып, жаштарга алардын кайсынысы окуганга жарамдуу экенин айтып берген эч ким жок экени кейиштүү экенин белгиледи.
Азыр баягыдай илгеркидей цензура сакталбайт. Эмне болсо дагы чыга бериш керек да. Бирок эми мунун азыркы китептин көптүгүнө байланыштуу кичине мындай сынчылар көп болуш керек эле да. Мына окурмандар көп болуш керек эле. Кайсы китеп жакшы чыгып атат, кайсы китеп жаман чыгып атат. Кимге керекпи? Балдарга, биздин айрыкча жаш балдарыбызга керекпи, керек эмеспи? Ошону талдаган сынчылар болсо жакшы болот эле да. Бирок тилекке каршы окурмандарыбыз кичине каймана болгондугу үчүн мына китептер көпчүлүгү окулбай турат деп мен ачык эле айта алам.
Садыкулова Кыргызстанда китеп базары толук калыптана электигин, айрыкча кыргыз тилинде чыккан тармактык китептер дээрлик жокко экенин кыстарды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Беребизди бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23-апрель шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик педагогикалык окуу жайда Кыргызстандагы балдардын психологиялык дарттарын аныктоочу лаборатория ачылды. Алдыдагы сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага токтолобуз.
Мен алып келген лабораториялык тесттер өтө жөнөкөй, баары сүрөттөр менен белгиленген. Кайсы бир баланын диагнозун аныктоо үчүн анын бет түзүлүшүнөн эле психикалык кемчилигин же кандайдыр бир ооруну аныктаса болот.
Ошондой эле жазуучу Сардарбек Рыскуловдун чыгармачылыгынын өзгөчөлүгү тууралуу да баянды сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек. Жаңы эле келип түшкөн жаңылыктарга ылайык, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Орус президенти Владимир Путин 25-апрелде Орусиянын Владивосток шаарында жолукмай болушту. Бул маалыматты Кремлдин расмий өкүлү ырастады. Анын алдында Пхеньяндын маалымат каражаттары өлкө лидери Ким Чен Ын жакын күндөрү Орусияга барып, президент Путин менен жолуга турганын кабарлашкан эле. Урматтуу Ким Чен Ын орус президенти Владимирович Путиндин чакыруусунун негизинде жакында Орусияга барат. Бул визиттин алкагында жолдош Ким Чен Ын менен орус президентинин ортосунда сүйлөшүүлөр болот деп кабарлаган 23-апрелде KRT телеканалынын диктору. Эки лидердин болжолдуу кездешүүсү АКШ Корей жарым аралынын өзөктүк куралдан арылтуу маселеси боюнча Түндүк Кореяны кепке келтирүүгө аракет кылып жаткан учурда өткөнү жатат. Эки жума мурда Ким Чен Ын АКШнын президенти Дональд Трамп менен үчүнчү саммитти өткөрүүгө даяр экенин билдирип, бирок ал үчүн Америка тарап мамилесин өзгөртүшү зарыл болорун ишарат кылган. Ал арада расмий Бээжин Вашингтондун Иранда мунай импортун уланткан өлкөлөргө санкция салуу тууралуу планын сындап чыкты. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ген Шуан АКШнын мындай чечими жакынкы чыгыштагы жана эл аралык энергетика рыногундагы башаламандыкты күчөтөрүн айтты. Кытай АКШнын санкцияларды бир тараптуу киргизүү аракетине бекем каршы турат. Эл аралык коомчулук ортосундагы, анын ичинде Кытай менен Ирандын ортосундагы кадыресе кызматташтык эл аралык мыйзамдардын алкагында сыйланышы жана корголушу керек деп билдирди. Шуан 23-апрелде Бээжинде өткөн маалымат жыйынында бир күн мурда Кошмо Штаттар 1-майдан тартып 5 мамлекетке, анын ичинде Кытайга, Индияга, Жапонияга, Түштүк Корея менен Түркияга Ирандан мунай импортуга берилген убактылуу жеңилдикти токтотоорун жарыялаган. Вашингтондун чечимине ылайык, эгер бул мамлекеттер мындан ары Тегеранда мунай сатып алууну улантса, аларга санкция салынышы мүмкүн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 9-июнда өтө турган чукул президенттик шайлоого талапкер катары расмий түрдө каттоодон өттү. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Андан бир аз мурда эле бийликтеги Нур Отан партиясы Касым Жомарт Токаевдин президентке талапкерлигин бир добуштан колдоп берген. Нурсултан шаарында бүгүн өткөн курултайда партиянын төрагасы Нурсултан Назарбаев Токаевди тажрыйбалуу саясатчы деп мүнөздөп, партия мүчөлөрүн анын талапкерлигин колдоого чакырган.
Көп жыл чогуу иштеп билген адам катары аны өлкөбүздөгү эң жогорку ушул кызматка татыктуу адам деп эсептейм. Касым Жомарт Токаев эгемендиктин алгачкы күндөрүнөн тарта мени менен абдан жоопкерчиликтүү жерлерде иштеди.
Деди Назарбаев. Казакстанда президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараяны 28-апрелде аяктап, аларды каттоо 11-майда жыйынтыкталат. Назарбаев дээрлик 30 жылдан кийин мамлекеттин башчылыгынан кетсе да, бийликтеги партиянын төрагасы ойдон калып, Казакстандын коопсуздук кеңешин жетектеп келет. Жогорку соттун коллегиясы ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун сотун 3 майга, ал эми экинчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун ишин кароону 30 апрелге жылдырды. Текебаев менен Чотоновдун соттук териштирүүсүнүн кийинкиге калтырылышына прокурордун материалдар менен тааныш электигин айтып, аны карап чыгууга убакыт сураганы себеп болду.
Ишке качып аткан прокурор 18 том иш менен таанышым керек, мен иш менен тааныш элекмин, мага убакыт бергиле деген өтүнүчүн суранды. Ага адвокаттар каршы чыкты. Соттор кеңешип прокурордун суранычын канаттандырды.
Деди Шыкмаматов. Ал эми ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов ал эми Жапаровдун ишинин жылдырышына анын адвокаттарынын соттук коллегиянын судьяларына ишеним көрсөтпөгөнүн негиз берди. Саясатчылар Текебаев менен Чотонов орус ишкерлеринен пара алган деген айып менен 8 жылдан түрмөгө кесишкен. Жапаров болсо 2013 жылы митинг маалында Сыкөлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде былтыр 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. 3 саясатчы тең өздөрүнө каршы кылмыш ишинин саясий өңүтү бар экенин айтып келишет. Соттук отурумдарга байланыштуу ата мекен жана мекенчил партиялардын тарапкерлери бүгүн Бишкектеги жогорку соттун имаратынын алдына митингге чыгышып, бийликке бир нече талаптарды коюшту. Алардын ичинде жаңы кабыл алынган кодекс жана мыйзамдарга байланыштуу түрмөдөгү саясатчылардын ишин кайра кароого шарт түзөө, ошондой эле экс президент Алмазбек Атамбаевди жана анын мурдагы жан жөкөлөрүн, алардын ичинде мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны, коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевди камоо тууралуу талаптар бар. Бул талап боюнча социал демократтар партиясы жана Атамбаевдин командасы азырынча жооп бере элек. Акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталган мыйзам долбоору жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Бул тууралуу бүгүн 23 апрелде премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев парламенттин конституциялык мыйзамдар, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында билдирди.
2018 жылы региондордо өнүктүрүү жылы болду. Мына ошол маселени карап атканда өзгөчө ушул жергиликтүү бийликте акимдердин укуктары жетишсиз, мүмкүнчүлүктөрү жок деген маселе көтөрүлгөн. Ошонун максатта президенттин көзөмөлүндө ушул мыйзам долбоорлору силерге проектиси жогорку кеңешке түштү.
Деди Абылгазиев конституциянын 113-беренесинде мамлекеттик органдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзамда каралган ыйгарым укуктарына киригиши укугу жок деп жазылган. Ал тапта коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражатка Чүй облусундагы жана Бишкек Ош шаарларындагы мектептерде 15 жаңы корпус курула турган болду. Бул тууралуу 23 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Сокулук районундагы Орок орто мектебине жана Бишкек шаарындагы 59-орто мектепке барганда айтты.
Миливедомственная комиссия түзүлүп, ошол комиссия чыкты азыр. Сунуш кылды да.
Сунуш кылышты.
Эми ошодон чыкпаш керек да. Ошодон эң биринчи кайра керек болушу жасалыш керек. Акча бар, атайы бөлүнгөн. Бишкек менен Чүйгө бөлүнгөн акча бар. Муну тездетип салыш керек мектепти.
Деди Жээнбеков, коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын депозиттик эсеби былтыр июлда президенттин буйругу менен түзүлгөн. 17 апрелге карата борбордук казыналыктагы бирдиктүү депозиттик эсепке 1,148,900,000 сом чогулганы белгилүү болду. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик педагогикалык окуу жайда Кыргызстандагы балдардын психологиялык дарттарын аныктоочу лаборатория ачылды. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө бул жайдын мааниси, максаттары тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
АКШ окумуштуусу профессору Елена Гионистин демилгеси менен Кыргызстанда балдардын психикалык кемчиликтерин, дарттарын төрөлгөндөн тарта аныктап өнүктүрүү программасын түзө турган лаборатория Бишкектеги Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык университетте ачылды. Ал кыргызстандык адистерде аутизм жана башка балдардагы психикалык ооруларын аныктап, аларды окутуу жана дарылоого багытталган жеке программаларды түзүүнүн заманбап ыкмаларын акысыз сунуштоодо. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири кайрылабыз. Климаттын өзгөрүүсү адам организминин микробторго туруштук берүүсүн алсыздантып, иммунитетин түшүрүүдө. Адамдар менен малга антибиотиктерди ашыкча берилүүсүнөн улам антибиотикке туруктуулук оорусу келип чыкты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эми климаттын өзгөрүүсү буга кошулуп акыбалды огош бетер оорлотуп жатканын билдирди. Европанын клиникалык микробиология жана жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча конгрессинде абанын глобалдык жылуусу адам саламаттыгына да кескин таасир этип жатканы айтылды. Европадагы 30 өлкө 6 жыл бою байкоого алынып, климаттын өзгөрүүсүнөн келип чыккан бактериялык оорулар каралган. Алардын арасында тамак аштан жуккан сальмонелла бактериясын дарылоо мурдагы жылдарга салыштырмалуу оор болуп жатканы билинген. Үй тиричилигиндеги жумуштар мээнин картаюусун басаңдатат. АКШ менен Британиянын окумуштуулары үй тазалоо, идиш жуу сыяктуу майда жумуштар адамдагы стрессти азайтып, мээни жандантарын аныкташты. Ар дайым кыймылда жашагандардын мээси кыймылсыз жашагандарга салыштырмалуу 22% жаш келет. Бостон университетинде жүргүзгөн изилдөөдө катышуучулардын арасынан күнүгө 5000 кем эмес кадам таштап кыймылдагандардын мээси 1.75% жаш экени аныкталган. Урматтуу Арман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыркы тапта Кошмо Штаттарындагы ар бир 1000 баланын 13-үндө аутизм аныкталууда. Ал эми Нью-Джерси штатында ар бир 1000 баланын 28-ине бул диагноз коюлуп жатат. Раткерс университети жүргүзгөн изилдөө боюнча мектеп жашына чейинки балдарда бул диагноз өтө көп кездешүүдө. Улуттук аутизм коомчулугу диагнозду оор эмес, адамдын өмүр бою сакталып кала турган психикалык абалы деп сыпаттоодо. 92-жылга салыштырмалуу 2010-жылы аутист балдарын саны 43% көбөйгөн. Ушундан улам АКШда аутизм балдардагы психикалык ар түрдүү акыбал, кемчиликтерди эрте жаштан аныктоочу атайын психоклиникалык лабораториялар түзүлгөн. Профессор Елена Геонис АКШдагы Түштүк Каролина штатында жашап иштейт. Ал Кыргызстанга Европа биримдигинин билим берүүдөгү инклюзивдүү жагдайды жаратууга багытталган долбоорунун негизинде өлкөдөгү биринчи психоклиникалык лаборатория ачыш үчүн адистерди окута баштады. Бул жайда кандай оорулар аныкталат, эмне иш алып барышат деген суроолорго алдыда жооп бермекчи. Ал алгач эле өз сөзүн Кыргызстанда аныкталып жаткан балдардын психикалык ар түрдүү ооруларынан баштады.
Fetal alcohol syndrome. Я еще думала, я привезла целый чемодан, и я думала, мне это точно не пригодится в Кыргызстане. Я ошибалась, потому что даже если женщина...
Медицинада түйүлдүктүн алкоголдук синдромы деген түшүнүк бар. АКШдан ага байланыштуу китептерди алып жатып, Кыргызстанга кереги тийбек беле жөн эле жүк кылып жатам го деп ойлогом. Бирок жаңылышыптырмын. Себеби боюнда бар учурда бир стакан эле шампан же шарап ичүүдөн да балада алкоголдук синдром аттуу психикалык көйгөй болушу толук мүмкүн. Мындай патологиянын баарын Бишкектеги студенттериме көрсөткөнүмдө көпчүлүгү чылым менен шарапты ташташты. Мен алып келген лабораториялык тесттер өтө жөнөкөй, баары сүрөттөр менен белгиленген. Кайсы бир баланын диагнозун аныктоо үчүн анын бет түзүлүшүнөн эле психикалык кемчилигин же кандайдыр бир ооруну аныктаса болот. Кызыгы, мен Кыргызстандын аймактарын кыдырган дал ушул түйүлдүктөгү алкоголдук синдром менен төрөлгөн балдарды өтө көп кезиктирдим. Жаштар ичишэрин, ушундай балдар көп экенин билип таң калдым. Ушундай эле адамдагы генетикалык проблемаларды аныктоочу да тесттерди алып келдим. Эмнеге бул китеп психологтор менен атайын педагогтор үчүн керек? Маселен, бир баладагы проблеманы байкашат, бирок анын илимдеги так диагнозун биле албай кыйналышат. Ошондо бул тест жардамга келет. Маселен, Даун синдромундагы хромосомалык кемтикти айталы. Ата энелердин көбү бул оору айыгат деп жаңылыша берет. Бул тесттер аркылуу оору айыкпастыгын, бала чоңойгон сайын кандай физиологиялык, психологиялык өзгөрүүлөр болорун жөнөкөй адистер эле ата энеге айтып бере алат. Тестте илимий этиология, оорунун андан аркы өнүгүүсү, фактылар, сүрөттөр менен белгиленгендиктен ата эне үчүн кийинки келечекте көрө билүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Дать информацию родителя это вот объяснить.
Сизди Кыргызстандагы ата энелердин азын уулагы аутизмди аныктаган, аутист балдарды окутуу программасын түзгөн адис катары таанып калышты былтыртан бери. Жаңы лабораториядан да бул багытта иш чараларды күтсө болобу? Аутизмди аныктоочу тесттерди алып келдиңизби?
Потом еще очень много есть моментов, про которые мало, наверное, кто знает в Кыргызстане, что
албетте, Кыргызстанда бул багытта маалыматтын жоктугун байкай алабыз. Аутизмдин азыр бир нече түрү бар. Бул оору генетикалык дарттардын катарына кирет эмеспи? Илимде аутизмдин гени катары 450 генди айтышууда. Бирок дүйнө окумуштуулары азыркыга чейин гендик изилдөөнүн аягына чыга элек. Кээде ата энелер менин балам генетикалык аутист деп айтышат. Буга кошумча аутисттик белгилерге кирген хромосомалык кемтиктер да бар. Ушундай талаш тартыштуу учурда мына ул тесттерден, илимий китептердин жардамы менен баладагы аутизмдин формасын бир карап эле аныктаса болот. Маселен, мен Кыргызстанга келгенде атайын мектеп интернаттарына көп барамын. Ал жактан аутизмдин генетикалык формасы менен жабыркаган балдарды көп жолуктурам. Адистер алар барган сайын ачуулуу болуп башкаларга кол салып жатканын айтышып, мындан ары бул балдардын эмне күтсөк болот деп сурашат. Тилекке каршы тукум куучу аутизмди дарылоо өтө кыйын. Ушундан улам жергиликтүү адистерге баланын жагдайына карай андан ары иш алып баруучу методикалык программасын түзүп беребиз. Менин максатым мындай балдардын өнүгүүсүн эле карап отурбай, алар акыбалы начарлап бара жатканда адистер тез арада жардам бере алгыдай деңгээлге жеткирүү. Себеби Кыргызстанда азырынча мындай методологиялык программалар дээрлик жок кайсы. Аутизм болгон айрым балдардан башкалар менен карым-катыш куруусу жыл өткөн сайын начарлагандарын Кыргызстанда көп жолуктурдум. Баланын сырткы дүйнөгө карата агрессиясы күчөй берет. Капыстан эле тура калып, классташтарын, мугалимдерин уруп же чаап жибериши ыктымал. Барган сайын акыбалы кыйындайт. Ушундан улам кыргызстандык педагог, психолог адистер балага сүрөттөрдүн жардам менен эмоциясын көзөмөлдөгөндү үйрөтүшү керек. Индивидуалдык окуу программасын түзүп, мындай балдардын акыл эси барган сайын начарлай турганын эске алып, ага ал тургай жалаягында өз алмаштырганды үйрөтүү керек болот. Ушунун баарына биз педагог адистерди даярдап жатабыз.
Что-то когда-то они как можно больше навыков ему сейчас дали. Даже как же менять тот же памперс самому себе.
Кыргызстанда аутизм же башка балдарда психикалык ооруларга карата адистер көбүнчө психотроптук, антидепрессиялык оор дарыларды жазып берет эмеспи? Бирок ата-энелердин басымдуусу мындай дарыларды бербей коюшат. Дарысыз эле баланын акыбалын жеңилдетсе болобу?
Я уважаю наших психиатров. Все, что они говорят, я бы сказала, надо все делать, потому что мы должны с нашими врачами быть как одна...
Бул жактагы дарыгерлердин баарын сыйлайм. Алар айткан медициналык көрсөтмөнү толук ишке ашырып, ата-эне адистер менен бир команда болушу керек. Ошондо гана баланын өнүгүүсүндө ийгиликтер болот. Мындай командага ата-эне, мугалимдер, атайын педагогдор, психологдор, логопед жана невролог сыяктуу доктурлар кирет. Дарыдан качкан ата-энелердин көйгөйү Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө кезигет. Негизи расмий илимде эмне айтылса, баарын аткарышыбыз керек деп ойлойм. Маселен, аутист балдардын көбүндө сырткы дүйнөдөн корккон акыбалдар көп болот. Аларда бир нерседен коркуу сезими абдан эле жогору. Эл менен аралашып жүргөндө өзүн кандай алып жүрүштү билбей, алар ар дайым коркуп турушат. Адамдын организми адреналин гормонун улам-улам эле чыгара берсе, дени сак адам деле оорукчан кишидей көрүнүп калат. Себеби кишинин денеси адреналинди өтө ашыкча чыгарганда чыдабай кетет. Ошентсе да соо кишинин эмоционалдык сезимдерди башкара алган жөндөмү бар. Бирок аутист балдарда дал ушул жөндөм жок. Аларга жардам бериш керек. Коркуп жатканда өзүн алып жүрүүнү акырындап үйрөтүп, коомго аралаштыруу зарыл. Бирок аутист балдардын көбүнө жөн эле педагогикалык сабактар жетишсиз. Ушундан улам адистер дарыларды жазышат. Мындан коркуп ичирбей коюу туура эмес. Баарын баланын жакшылыгы үчүн жасап жатпайбызбы?
Этого бояться не надо, потому что в итоге мы это все делаем для ребенка.
Эми сиздин Кыргызстанга келишиңиздин башкы себеби инклюзиялык коомду жаратуу экенин билебиз. Бул жаатта Кыргызстан эмне кылышы керек? Кандай кадамдар ташташы керек?
Инклюзия это начинается с общества, дорогие мои, поэтому мы здесь.
Биринчи кезекте инклюзия коомдон башталат. Азыр Арабаев атындагы университеттин базасында Кыргызстандагы өзгөчө майыптыгы бар балдарга берген адистердин баарын акысыз окутуп жатабыз. Бирок биз ата-энелерге баланын туугандарына айрыкча басым жасагыбыз келет. Өзгөчө баланын ата-энелери, туугандары, тарбиячылары жана мугалимдери үчүн тренингдерди акысыз өткөрүүдөбүз. Жакында эле бизге Даун синдромдуу балдардын чоң тобу келип, көп маалымат алып кетишти. Ал тургай жаңы төрөлгөн Даун синдромдуу баласы бар эне да келип, бизден кеңеш алып кетти. Бизге кайрылгандардын баарына баладан эмнени күтсө болот, кандай кыйынчылыктар күтүп турат, баарын айтып түшүндүрүп аларга жардам берүүгө даяр экенибизди айтып жатабыз. Баласы майып ата-энелер өзүлөрүн жалгыз сезбеши керек. Бизге келген энелер тажрыйба алмашып, проблемасы жалгыз эмес экенин көрүп, кубанып кетип жатышат. Инклюзия мына ушинтип башталат.
Ребенок с аутизмом, они должны знать, что они не одни, что много таких.
Урматтуу каарман, америкалык профессор Елена Гионис менен маек токтоңуз. Ал Кыргызстанга Европа биримдигинин инклюзиялык коом долбоорун алканында келип, Бишкектеги Шыналы Арабаев атындагы университетте өзгөчө балдарды көрүп, акысыз диагноз коюп, кеп кеңешин берүүдө. Жай айларында Кыргызстандын аймактарында кыдырып жардам көрсөтмөкчү. Сергек жашоо түрмө ушуну менен аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Орус президенти Владимир Путин 25 апрелде Орусиянын Владивосток шаарында жолугушмай болушту. Расмий Бейжин Вашингтондун Ирандан мунай экспорттоону уланткан өлкөлөргө санкция салуу тууралуу планын сындап чыкты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 9 июнда өтө турган чукул президенттик шайлоого талапкер катары расмий түрдө каттоодон өттү. Жогорку соттун коллегиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун сотун 3 майга, Мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун ишин кароону 30 апрелге жылдырды. Акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталган мыйзам долбоору Жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражатка Чүй облусундагы жана Бишкек Ош шаарларындагы мектептерде 15 жаңы корпус курулат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сардарбек Рыскулов саяпкерлик менен мүнүшкөрлүк өткөндүн санжыргалуу турмушун кемелине келтирип баяндап берүүнүн устасы болчу. Анын айтылуу Кашка ат, Кара кер жоргосу Алатоо журналына чыгары менен окурмандардын сүйгүнчүк чыгармасына айланып, авторун мыкты жазуучулар катарына кошкон. Сүрөткөрдүн уйчу Кара кер аңгемеси анын чакан жанрдагы мыкты туундуларынын бири. Өмүрдө бир келчү чоң жарыш тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Сардарбек Рыскуловдун саяпкерлик менен мүнүшкөрлүк тууралуу баяндарын окуйло турган келет. Көчмөндүк доордогу өзгөчө маанилүү окуя, каадалуу аш тойлордо, анда күлүк жабыш, жорго салыш сындуу оюндарда болгон. Байлык менен бийликтин мартабасы көпчүлүк эл чогулган жыйындарда көтөрүлгөн. Күлүк ат, жаанда жок жорголорду сыноого даярдаган өнөр адамдардын жылдызы жанган. Шергазы саяпкер көчмөндүк доордо ысмы аңызга айланган улуу таланттардын бири болчу. Анын убакыт саатынын көбү башкалардын күлүгүн таптоо, башкалардын атын чыгарууга кетип, негедир өзү тууралуу ойлонбой кетти. Аңгемеде Шергазы саяпкердин уулу уй кайтарууга минчи Кара кер ат тууралуу кеп болот. Саяпкердин уулу Ниязкул элдин уюн багып, атасы башкалардын күлүгүн таптап, ошону менен күн кечиришет. Бир жолу кечке тынбай жааган жамгырдан да жааган Ниязкул уйларын жайыттан эрте козгоп, үйүнө жетишке ашыгат. Ээси шашканы менен алдындагы кашаң атынын үйгө тезирээк жетүү түрү жок.
Кара кер такылга чак-чак деген камчынын уусуна чыдай албай, арткы буттарын асманга карай сырактатып, караган черге жулдурган сопол куйругун кайра-кайра шыйпанып, анан зоң-зоң кетип, көнүмүш желиши менен көңүл улап, бир аз жерге зөңкүлдөгөн болду. Шапалактын шак-шак эткен добушун дуулдатып, улам-улам оң колу менен башынан айланта шилтеп, уйларын Ниязкул бир пастын ортосуна чогултту.
Уйчунун кашаң аты айла жок эле басат. Ниязкулдун кайыштан өрүлгөн камчысы удаамода шилтенип, эти ачышканда гана кашаң ат ордунан жылат. Ниязкулдун уйларын эртелеп айылга айдап келишинин себеби бар эле. Кийиминен өтмө катар суу болгон баласынын кабагы салыңкы экенине энеси анчейинде эле көңүл бурбады. Кечке жаанда талаада жүрсө, өтмө катар суу болсо баласы сүйүнүп келмек беле. Кийимин чечип отко жылынып, азноолок ысыгандан кийин ал атасын сурады. Атасы ажыныкында экен.
Шергазы элге белгилүү атагы чыккан саяпкер болгону менен кол тайкы жетишсиз бакырдын бири. Жалгыз ат жалаңтондуу. Бир музолу уйдан арбын мал күтпөгөн. Малды ким жаман көрөт? Ар жагындагы көрөнгөн чамасы аз. Ошондуктан жайдыргыштыр Сулайман ажынын топору. Сулайман ажы Шергазыга күлүгүн байлатат. Малай катары жумушун иштетет. Сулаймандын айылы жайлоого Арашанын ак жайгына көчкөндө Шергазы да кошо көчүп конуштун бир четине сербейтип каралачыгын тигет. Жайдыргыштыр Сулаймандыкынан шорпаң дейт. Баласы Ниязкул жылы бою Сулаймандын ак айнилеринин коңшу колоңдорунун уюн кайтарат. Ниязкул менген карагер Шергазынын өзүнүкү. Өткөн жылы төмөнкү Чылпактагы чоң ашта Сулаймандын боз аргымагы чыккан. Ошондо соок атка тийген ушул карагер. Анткени боз аргымакты боз аргымак кылган Шергазы карагерден башка Шергазыда кыл куйруктан арам болсун эчтеке жок. Шергазы эки жака бастырарда атты так ушу Сулайман ажыдан минет.
Кара кер Ниязкулга тийген. Күндө аны минип уй кайтарат. Кашаң ат тестерип аланы тажатып, бирок айла жок ысыкта шашысын кетирчү уйлардын артынан жүргөнү жүргөн. Баарынан да бүгүнкү жаанда талаада чогулган балдардын кеби Ниязкулга катуу тийди. Атасын сурап, апасына сүйлөбөй тул туюп отурушунун себеби ошол болчу. Атасы келгенде бала жолдошторунан уккан кебин ачыкка чыгарды.
Шергазы баласынын кабагына карап ойлуу тиктеди. Ниязкул ордунан күйшөлүп мукактана атасынан жооп айтты. Бүгүн катуу аябай ыза болдум ата. Ал мурдагы калыбынан жазган жок. Башын жерден албай мүңкүрөп сүйлөдү. Шергазы чоочуп кетти. Эмне үчүн айланайын? Кимдер ал сени ызалаган? Ниязкул бүгүнкү болгон окуяны атасына башынан аягына чейин айта баштады. Бүгүн түштө уйчу койчулардын тобу көктөбөгө чогулдук. Алардын эрмеги мен болдум. Көбүнчө сизди жамандашты. Эмне деп? Шергазы үрпүп өчүт. Ниязкул сөзүн улады. Атаң күлүк болчу жылкыны колунан тааныйт. Ат чабышта кайсы ат чыгарын, кайсы ат каларын алдын ала билип, олуядан бетерге акшап турат. Элдин баары аттарын сенин атаң асына атат. Чап десе чабат, кой десе коет. Анан атаң экөөң бир күлүк таап алып, эл алган байгени өзүңөр эмне албайсыңар? Ушинтип сени уй кайтарып, атаң ар кимге кошомат кылып, мисалы Сулайманга окшогон манаптардын күлүгүн таптап, такымын өйкөп, шымын жыртып, көчүгүн көгээрге такылдатып жүрүп, томаяк бойдон бул үйдөн өнөтүп кетесиңерби? Силерде ар намыс барбы? Биздин аталарыбыз сенин атаңдай аттын сырын билген саяпкер сынчы киши болсо, минтип бирөөнүн малын кайтарып кор болуп жүрбөйт элек. Атаңдын сага тандап берген тулпар алдагы кашан карагер го деп аябай шылдың кылышты. Дагы-дагы мындан жаман сөздөрдү айтышты. Мен катуу за болгонуман аз жерден ыйлап ийе жаздадым. Ай акмак дес. Ошого да зыланат бекен. Мына сенин эшиктеги карагериң мээ жок күлүк. Күзүндө өзүбүздүн айылда батырканын ашы болот. Ошондо карагерди чабабыз.
Атасынын капаланган уулуна айткан сөзү шылдыңдай болот. Ушу уйга жетпей камчы усуна ийет ачышканда шөлпөң-шөлпөң жортуп калчу кашан карагер кантип эле аймакта жок күлүк болсун. Күлүк деген Ниязкулдун оюнда жылкы да жок өзгөчө мал. Ушу кашаңатты күлүк деп атасынын айтканына ким ишенсин? Элге жортка белгилүү саяпкерди эле кээде ушинтип тамашалап коет окшойт. Башкасы башка карагерди күлүк десе ким ишенет? Күлүк деп уйч атты минип чыгып алса, ансы баспай камчы менен улам-улам чапкандан арыбай ийет ачышканда мөңкүп коюп турса. Ниязкул атасынын шылдыгына чын эле капа болду. Уйга жетпес кашаңды күлүк деп. Көргөн эле эмне дейт? Шергазы деле айнып калган экен дешпейби? Баарынан да бул илелеген карагер сабаса да кечейип баспай туруп алганычы. А бирок кичинекей бала атасына эмне деп айтмак эле шылдың болобуз да дейт.
Карасаң мунун балалыгын. Күлүгү ыкшоо болот. Чуркар мезгилинде өзү эле чуркап коет. Жылкыны сен менден жакшы билесиңби?
Атасынын ушул сөзү баласын ынандырды. Болду. Карагер күздө чабылат. Ага чейин атты жайытка кое бериш керек. Жарышка чейин эт алып өзүнө келип алсын. Буга атасы макул болбоду. Атты маалы келгенде таптарын айтып, азырынча уй артына мине беришин табыштады. Кызык суроолор ушундан кийин жаады. Ушу кадамын санап баскан илелеген ат кантип күлүк болсун? Жайды жайлата үстүнөн токум түшпөгөн үчүн кышында жоор болуп, айыккан жерлери кычышат окшойт. Же кыр чаңгыбы там таштан кыяп өтпөй кашынганы кашынган. Ниязкул күн сайын үстүнөн түшпөгөн үчүнбү жонунан жоору кетпейт. Куйрук чалын караган чер үзүп, сопол куйрук суйданжалы анста тыртайган арыгаттын кебетесин кетирип койгон. Анан ушуну күлүктөргө кошуп чаабыз дейт. Тапкан экен күлүктү. Баланын ушундай арыса тойлорун атасынын мыкты саяпкердиги басып, олуядай атасынын айтканы чын чыгып, карагер жаанда жок күлүкпү деген алдамчы ой да келе коет. Күз келип батырканын ашына даярдык кызуу жүрө баштады. Саяпкерлер күлүктөрүн таптап, чоң сыноого ким кандай катышары эмтен айтылып, уудуу кеп күчөдү. Байгеге чалчу күлүктөр тапталып атканын көрүп, Ниязкулдун тынчы кете баштады. Атасы унчукпайт. Шөлпүлдөтүп карагер менен ал дагы эле уй артында. Күлүккө чалчу уйч аттын үстүнөн дагы эле токум түшпөй, аны качан суутабыз деген баланын тынчы кете баштады. Атасы атты чабар күнү суутушарын айтып, өрөпкөгөн уулун тыйып койгон. Ниязкул кашаңаттан тажап уйду жөө эле кайтаргысы келип кетет. Ансас келгенсип минтип атасынын шылдыңы баланын чучугуна жетип, баарына кайыл болуп жүргөн. Маанайы чөккөн уулу ичте чогулган арманын досторуна жашырбай айтып, бугун чарганы кетип баратса атасы чакырып токтотуп, жем баштыкка аз бөксө салынган арпа жемди берип, түштө аны атына илип коюуну тапшырды. Кийин ашка келген аттардын арасында мыкты күлүктөр аз экенин айтып атасы кечке бозотко ою менен тойгуз, алты кочтон артык жем бербе деп айтты. Болду, ошону менен эртең ат чабылат деген күнү Ниязкулду карагерге мингизип, ысык атанын бекетине жетип, кайра тартып кел деп жөнөттү. Анчалык узак жолго кашаң атты камчыланып барып келиш кандай тозго экенин Ниязкул менен атасы гана билет. Ошол жерге үч ирет барып кайтып келди. Кашаң карагер ушунча узак жолдон нымшып тер деп койсо гана. Үчүнчү ирет эки ала кийизди кош кабаттап жаап, жалына чейин үртүктөп, мурдасынан алыс жерге барып келгенден кийин карагер олбуп солбуп үйүнө араң жетти.
Эр токуму менен кош кат ала кийизди үстүнөн шыпырганда кайнап жаткан казандын капкагын ала койгондой карагердин жонунан тумандаган ысык буу асманга бурдай түштү. Кетпеген жеринен тери кеткен. Туягынан кулагына чейин бармак басым кургагы калбаптыр. Карагердин коштан осу эдиреңдеп дем алган сайын жогорудан ылдый карай чөлмөктөгөн тер чачылган мончоктой томолонуп тула боюнан чуурап жерге тыпылдап түшүп атат. Чоор жери калбаптыр.
Терге чөмүлгөн атты Шергазы шамалкана жерге аса байлап таштаган. Атасынын бул амалын Ниязкул түшүнбөдү. Буга чейин ат чабылат деген түнү атасы үйүндөгүлөрдү туктатпай, атты үргүлөтпөй таң аткыча жетилетип чыкчу. Терге чыланган атты байлап, уулунун жетилейбизби деген суроосунан кереги жок деп кол шилтеп койду. Күзгү боз короого колдоюп тоңгон атына эртең менен кургак чөп салып, салкындан чыгарган жок. Баатыр кандын ашына келген элүү күлүктүн катарында уйчу карагердин кошулуп калганын көргөн элдин күлкүсүн айт. Белгиленген чекке жеткенден кийин карагер аттардын эң артында калып, бирок тоңгон денеси азаздан жибий баштаганда арышын арбытты. Ысык атадан өткөн өрдө далай аттарды артка басып, карагер денеси жибишкен сайын жерге жата калып чуркады. Ниязкул башка ат мингесип ишен албай келет. Шамалдай аркыраган күлүк жарышта баардан алды коздо. Денеси жибишкен сайын арышын кирген күлүктү көпчүлүк маарадан зорго токтоду. Тотуп калды. Атты да өзү да баткакка ооногандай эң кийин баштап биринчи келгенине Ниязкул ишенбей турду. Чергаз саяпкер шылдын кылган көпчүлүктү аң таң калтырып, күлүк киргелген жылкылар арасынан эле эмес уйчаттан деле чыгарын, ар бир жаныбар өмүрүндө бир сындан камчы салдырбай өтөрүн, жашоо жарыш экенин ал иретте ырастай алды. Тек күлүктү убагында билген саяпкер болуш керек. Карагердин бир чабышка жарай турган кубатардын улуу саяпкер туйган экен. Кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Сардарбек Рыскуловдун уйчу карагер аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окусаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.